og þú ert að hlusta á speilin í umsjón Ragnhildar Thorlacius. Nýja kílómetragjaldið sem að kemur í stað veggjalda hefur vakið athygli á erlendri grundu. Ísland fyrst landa til að taka kílómetragjaldið upp, nánar af því á eftir. Og sigurvegari þingkosningan í Portugal í gær með hægri flokkurinn lýðræðisbandalagið AD undir forystu Luis Montenegro á fáa möguleika til á að mynda stjórn. Portugal gætu þurft að kjósa fljótlega aftur. En við byrjum á þjóðlendumálum og óbyggðanefnd því að mörgum brá í brún þegar að ríkið gerði tilkall til Vestmannaeyja, Hvítserks og flest allra eyjana á Breiðafirði á grundvelli þjóðlendulaga. Ekki síst þeim landeigendum sem töldu sig eiga eyjarnar. Nokkrir þingmenn sjálfstæðisflokks hafa lagt til að eyjar og sker verði undanskildar meðferð óbyggðanefndar en lögfræðingar segja að eitt þurfi yfir alla að ganga.
Í lok febrúar lagði Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, fram frumvarp þar sem lagt til að leggja niður óbyggðanefnd sem við það að ljúka skildum sínum. Síðasta aldarfjórðungin hefur nefndin leitast við að greiða úr flóknum deilum eignarrétt sem teygja rætur sínar aftur á þjóðveldisöld. Í byrjun 2000. Aldarinnar, þegar virkja átti fossa til raforkuframleiðslu, ráku athafnamenn sig á það að það var allsendis óvíst hver ætti fossana og aflið sem í þeim fólst. Árið 1917 var skipuð nefnd á alþingi fossamálið. Ólafur Björnsson, lögmaður, segir svipamál hafa farið fyrir hæstarétt árið 1955, en landeigendur gátu ekki sannfært dóminn eignarrétt sinn.
Og setna fór ríkið í mál út af þessu og það fjöld dómur 1981 í hæstarétti þar sem að kom svo niðurstað að ríkið ætti þetta ekki heldur væri þetta í raun og veru almenningur.
Eins og orðið gefur til kynna almenningur í eign þjóðarinnar en ekki ríkisins. Raunar segir Ólafur almenninga hafa komið við sögu í sjálfstæðisbaráttunni.
Það var eyði kot hérna upp á Mólfsins heiði, Vilborgar kot og ríkið hélt í mér að fram. Þá vorum við nú undir dönskum kongi að það gildi hér svo regla að það sem enginn á þætti kongurinn. Og það er svona regla í norrænum rétti. Landsefréttur dæmdi það að þessi regla gildi ekki hér. Hún hefði aldrei verið lögtekin hér og hér gildi svo regla að til fornu lögbókum að það sem að land sem enginn ætti það væri almenningur.
Vísað var til Jónsbókar sem tók gildi árið 1281. Þá taldist landnámi lokið og landinu skipt í eignarland og almenninga. Árið 1998 var ákveðið að ekki yrði unað við eigendalaust land öllu lengur. Valgerður Solnes, prófessor við lagadeild Háskóla Íslands, segir verkefnið risastórt.
Þá verið að reyna kortleggja og ákvarða eignarréttarlega stöðu alls landsvæðis á Íslandi.
Valgerður bendir á að nýting lands breytist sífellt. Jarðhiti varð verðmætari á 20. öld og náttúruvernd og ferðamannaiðnaðurinn spili sífellt starra hlutverk. Mikilvægt þótti að koma almenningum og afréttum í eigu ríkisins svo hægt væri að ráðstafa landi.
Það sé ekki bara einhver landsvæði sem að enginn axlar ábyrða.
Í upphafi var talið að einungis þyrfti að skýra mörkin milli byggðs lands við ströndina og miðhálendisins. Fljótlega var þó ljóst að eigendalaus landsvæði geta leynst víða. Í einhverjum tilvikum hefur eignarréttur sem stofnað var til við landnám fallið niður þegar keðja eignarréttarins rofnaði, land fór í eyði eða var tekið upp í sekt. Landinu var skipt í svæði eftir gömlum sýslulínum.
Fjármálaráðherra fer af stað og hefur þessa málsmeðferð með því að lýsa kröfum í landsvæði sem að honum sýnist vera í raun og veru eigendalaus eða geta mögulega verið eigendalaus til þess að dekka örgla allt landið í raun og veru.
Allir sem gera tilkall til eignarréttinda þurfa að lýsa kröfum í landið. Þá tekur óbyggðanefnd við og sker úr raunverulegan eignarrétt. Nefndin gerir greinamun á eignarrétti og nýtingarrétti. Annars vegar eigi fólk land með öllum þess gæðum en í öðrum tilvikum á það bara nýtingarrétt eins og beitarrétt, veiðirrétt eða önnur hlunnindi. Nú þegar síðasta svæðið til skoðunar hafa margir kvartað undan ágangi ríkisins en að telja kröfu ríkisins til allra eyja og skerja við landið utan 35. Þá brá sumum landeigendum á meginlandinu við það að sjá kröfu ríkisins í tún á þurru landi ef örnefnin höfðu viðskitið hólmi eða sker.
Það er alls ekki nýtt af nálinni að þetta komi illa við menn, þetta kom líka illa við þá sem tilkall gerði til réttinda á fyrstu landsvæðunum sem komið til meðferðar á grundvelli þessan þjóðlendu verkefni og hefur gert það með reglulegu millibili.
Valgerður segir ljóst að aðgerðir ríkisins séu íþyngjandi en gert sér ráð fyrir því í lögum þjóðlendur. Málskostnaður þeirra sé greittur úr ríkissjóði. Aðgangur að dómstólum og málskoti tryggður gegnum gjafsóknarkerfið, auk þess sem óbyggðanefnd hefur sérstaka rannsóknarskyldu. Þjóðskjalasafn safnar öllum skjölum sem gætu sýnt fram á eignarrétt, bæði afsölum og landamerkjabréfum, en líka eldri heimildum, líkt og dómabókum aftur í aldir, vísitasíum og máldögum. Málsmeðferðin felur í sér vettvangsferðir undir leiðsögn heimamanna og teknar eru skýrslur af fólki sem kunnugt staðháttum. Ef rannsóknin sýnir að einhver gæti átt eignarrétt sem hefur ekki lýst kröfu, viðkomandi gefinn kostur á að bæta úr því.
Það hefði þetta bara verið óvinnandi vegur fyrir sérhvern einstakling að fara á staði í slíka rannsóknarvinnu.
Ólafur segir ýmislegt geta komið til í sönnunum á eignarrétti, ekki bara skráðar heimildir, heldur líka hvernig ríkisvaldið hafi komið fram við eigandan.
Hefur verið komið fram við hann eins og eiganda, er búið að taka ánum eignarskatta, er búið að borga erfiðsjóðskatta þessum eignum og er búið að gera landskiptagerðir, er ríkið búið að gera viðskipti við komandi menn. Hafa menn getað varið eignarrétt sinn?
Í byrjun mánaðarins lögðu þingmenn sjálfstæðisflokks til að valdsvið óbyggðanefndar verði takmarkað við landsvæði innan meginlandsins og eyjum og skerjum sleppt. Ólafur segir að setja megi spurningamerki við kröfugerð ríkisins og hversu yfirgripsmikil hún sé. Hún miðist til að mynda við stórstraumsfjöru línu en þau mörk séu ekki skýr. Svo eigi jarðir land 115 metra út í sjó frá jörðum sínum samkvæmt netlögum. Ríkið hafi talið sér skilt að gera ýtrustu kröfur til að allt land fái skoðun. Raunar hafi ríkið áður verið gert afturreka þegar tilstóð að gera vægari kröfur í einum landshluta en öðrum.
Ríkin ekki heimilt að sleppa einum en gera kröfu í annan og mismunum önnum í því. Það kannski hinn hliðin á þessum peningi þó að það sé alltaf aðeins óþægilegt fyrir fólki að það gangi gegnum þessa meðferð.
Línan milli eignarlands og þjóðlenda getur verið þunn og úrskurðum óbyggðanefndar og héraðsdóms hefur verið snúið við í hæstarétti. Þó meðferð flestra svæða á landinu teljist lokið af hálfu óbyggðanefndar eru enn mál fyrir dómstólum. Málsmeðferð lokið á 95% landsins og af því teljast rétt rúm 60% eignarlönd en tæp 40% þjóðlendur.
Og þá líka búið að kortleggja eignarrétt yfir allt landsvæði á íslensku forráðasvæði og þá miklu meiri vissa öll þessu réttindi.
Sagði Valgerður Sólnes, einnig var rætt við Ólaf Björnsson. Greta Sigríður Einarsdóttir sagði frá.
Mið hægri flokkurinn lýðræðisbandalagið AD sigurvegari þingkosningana sem haldnar voru í Portugal í gær. Hann hlaut 79 þingsæti en vantar þó mikið upp á að geta setið einn við stjórnvölin á næsta kjörtímabili. Á portugalska þinginu sitja 230 þingmenn. Luis Montenegro, formaður AD, sagði þegar hann lýsti yfir sigri í Lissabon í gærkvöld að úrslitin sýndu að portugalska þjóðin vildi breytingar á hinu pólitíska sviði.
O meu compromisso é no respeito pela vontade hoje expressa de forma livre e democrática pelo povo português cumprir a mudança. A mudança vai se cumprir com novo primeiro-ministro, com novo governo e com novas políticas.
Ég ætla að virða vilja þjóðarinnar og taka við embætti forsætisráðherra, skipa nýja ríkisstjórn og breyta stefnunni, sagði Montenegro. Til að það mætti takast, sagði hann að allir kjörnir fulltrúar á hinu nýja þingi yrðu að sína ábyrgð. Einungis þannig væri unnt að tryggja stöðugleika. Sósialistaflokkurinn PS sem hefur verið við völd frá árinu 2015 fekk 77 þingmenn kjörna. Pedro Nuno Santos, leiðtogi hans, játaði sig sigraðan í gærkvöld. Hann sagði að þótt stefnumál sósialista og lýðræðisbandalagsins væru með margt svipuð, ætlaði hann ekki að taka þátt í að mynda nýja stjórn, heldur vera í forystu í stjórnarandstöðu og veita hinum nýju stjórnarherrum öflugt aðhald og vinna aftur sitt gamla fylgi. Þrátt fyrir að lýðræðisbandalagið hafi hlotið flest atkvæði í kosningunum í gær má segja að hægri populistaflokkurinn Seka hafi einnig verið sigurvegari. Þingmannafjöldi flokksins fjórfaldaðist fór úr 12 í 48. Pedro Nuno Santos, leiðtogi sósialista, sagði í viðtali við portugalska ríkisútvarpið að ekki yrði hjá því komist að hrósa leiðtogum Seka fyrir góðan árangur.
O Seka teve resultado muito expressivo que não dá para ignorar. Não há 18,1% de portugueses votantes racistas ou xenófobos em Portugal.
Sjeka fekk mjög góða kosningu sem við getum ekki hundsað, en 18,1% kjósenda í Portugal eru ekki kynþáttahatarar eða með útlendingafóbíu, sagði Santos. Hann bætti við að Andri Ventura, stofnanda Sjeka og þingmannu flokksins yrði ekki leift að ná forystu stjórnarandstöðunar á næsta kjörtímabili. Sósialistar ætluðu að vera í því hlutverki.
Partido Socialista nunca deixará a liderança da oposição para o Chega ou para André Ventura. A liderança da oposição europeia.
Blásið var til kosninga í Portugal fyrr en ráðgert var. António Costa, forsætisráðherra og þáverandi formaður Sósialistaflokksins, sagði af sér í november vegna hneykslismála. Í yfirlýsingu sem embætti saksóknara sendi þá frá sér kom fram að Costa og fleiri framámenn í flokki Sósialista væri til rannsóknar vegna grunnsam spillingu í tengslu við lithium framleiðslu í norður hluta landsins og stærðarinnar vetnisverksmiðju í suðvestur hlutanum. Ekkert sannaðist á Costa. Aðal stefnumál að ég í kosningabaróttunni voru að efla hagvöxt með því að lækka skatta og ráðast í umbætur í mennta- og heilbrigðismálum. Formaðurinn Luis Montenegro þvertók fyrir að hann ætlaði að mynda samsteypustjórn með Seka að kosningum loknum. Forsvarsmenn Seka sögðust ætla að krefjast þess að fá aðild að hægri stjórn. Montenegro ætlar að ræða við leiðtoga annarra flokka á þingi á næstu dögum einn á dag að sögn dagblaðsins Expresso. Að mati stjórnmálaskýrenda áhuga Montenegro fáa kosti í stöðunni sem upp komin. Hann getur fengið smáflokkin frjálst framtak í ell í lið með sér, en með stöðningi Seka væri hann komin með meiri hluta á þingi. Einnig kemur minni hlutastjórn til greina, en líklegt talið að hún falli í síðasta lagi þegar fjárlaga frumvarp næsta árs verður lagt fram. Pedro Nunes Santos hefur varað við því að hægri stjórn þurfi að skera niður lífeyrisgreiðslur og lækka útgjöld í öðrum velferðarmálum til að fjármagna boðaðar skattalækkanir. Vegna niðurstöðu kosninganna í gær hefur því verið spáð að Portugalar þurfi fljótlega að ganga að kjörborðinu aftur jafnvel á þessu ári.
Ásgeir Tómasson sagði frá. Ísland er fyrsta landið í heiminum þar sem að kílómetragjald er tekið upp í stað vegskatta. Þetta var gert fyrir rafmagnsbíla áramótin og gildir allar aðrar bifreiðar frá og með næstu áramótum. Verkefnið hefur vakið athygli erlendis, enda hefur stefnt að þessu í fjölmörgum öðrum ríkjum. Ragnar Bjartmars er hjá verkefnastofu tekjur af ökutækjum og var einn þeirra sem að leiddi innleiðinguna. Hann kynnti þetta á ráðstefnu í Brussel í liðinni viku og þar náði Björn Malmqvist tali af honum.
Ragnar, við erum staddir í Brussel, þú varst að koma að þessari ráðstefnu sem var að ljúka sem að fjalla í rauninni hvernig við fjármögnun þessi vegakerfi og við höldum áfram að gera það þegar þú veist rafmagnsbílum að fjölga og bensínbílar eru að eyða miklu minna heldur en við gerðum áður og allt það. Það kemur í ljós að Ísland er ekki bara leiðandi í þessari þróun, við erum brautryðjendur í þeirri merkingu að við erum fyrsta ríkið í heiminum sem að tekur upp í rauninni kílómetragjald eins og var gert fyrir rafmagnsbílana áramótin. Og maður spyr sig, akkur eru við eina ríki vegna þess að öll önnur ríki eiga við sama vandamál að stríða. Það meina að það blasir við að tekjurnar munu minnka og það verður að halda uppi í rauninni fjárfestingu í innviðum eins og vegakerfi.
Já, þetta kom kannski svona, já, dóldið svona manni óvart en við vissum kannski við vorum frekar leiðandi í þessu málum og við höfum búin að heyra því. En eftir að hafa verið á þessari ráðstefnu, þá heyrum við bara frá kollegjum okkar hérna í Evrópu og víðar að þeir horfa bara til Íslands núna sem eiginlega fyrsta þjóðin til að taka þetta upp, þessa nýju leið. Samt sem áður hafa þessar þjóður undanfarin 5-10 ár verið að skoða þessar leiðir og bæði þjóður eins og Noregur, Holland og fleiri eru búin að reyna að koma sig í gegn hjá sér en virðist vera tregða fyrir þessum breytingum.
Bara pólitísk tregða það?
Það fyrst og fremst pólitíkin sem hérna hefur haldið aftur að því og það má kannski segja að breytingar eru alltaf erfiðar þó að það sé hérna nauðsynlegar og þetta kannski mönnu hefur gengið illa kannski að selja að vera ákunnir í það og hérna það má ég segja á Íslandi hamenn þá tekið og verður rökfastir og þetta er náttúrulega líka flókna breytinga fyrir stofnanir.
Akkurat.
Og það geta verið líka sá hluti sem stoppar þetta af. En sem betur fyrir á Íslandi tókst að samfæra íslensku stofnanirnar að fara á stað með þetta.
Þú myndist á Noreg. Þar er hlutfall til þess að rafmagnsbíla í umferðinni hærra en á Íslandi. Ég meina það er sennilega bara með því hæsta sem gerist í heiminum. Og það hlýtur að sko þýða vegna þess að rafmagnsbílar hafi ekki verið að borga í rauninni veggjöld á undanförnum árum. Það náttúrulega breytast með kílómetragjaldinu. En þannig að norðmenn standa frammi fyrir sömu þróun og við. En sko þetta er samt ekki að gerast það.
Nei, og þeir klárlega verið leiðandi í að koma á rafmagnsbílaflota og Ísland hefur verið hingað til númer tvö. Og norðmennir eru að reyna að koma sér svona aðeins út úr þessum ívilinnum sem þeir hafa verið að gera og verið mjög stórtækir og kannski þessna verið fremstir.
Já.
Og þeir eru jafnvel að horfa á það að þau eru vandra með að fólk eru að fara úr almenningsvögnum í rafmagnsbíla út af það sem er ívilandi.
Við stöndum einmitt hérna við breiðgötuna Louise í Brussel hér, fara fram hjá okkur sporvagnar og hérna meðan ég er að lestinni rétt hjá, almenningssamgöngur eru mikið notaðar, það er náttúrulega að vera sko, áfram til staðar, en sko, mér langaði að líka að spyrja því, sko, þetta með kílómetragjaldið á rafmagnsbílana sem var tekið upp áramótin heima á Íslandi, það er bara fyrsti fasin í þessu ekki satt.
Já, og það var svona ákveð að taka þessi fyrsta skref, að taka rafmagnsbílana og tengiltvinnbílana, svona kannski til þess að bara jafna milli þeirra bíla og almenn bensín- og dísilbíla að borga fyrir notkun. Bensín- og dísilbíla borgaðu þetta ofan á þetta kolefnisgjald og virðisaukaskatt, þannig að þeir eru að borga talsvert meira.
Akkurat.
Plús það að bensínið og dísil er dýrari kostur heldur en rafmagnið, þannig að það er ennþá hagkvæmt að vera með rafmagnsbíla. En árið 2025 þá stendur til að flytja alla bíla sem sagt í þetta sama kílómetragjald og rafmagnsbílarnir eru komnir núna. Þannig að það verður alvinst fyrir alla bíla, þannig að það er alveg saman hvort það sé bensínbíll eða dísilbíll eða tengiltvinnbíll eða tvinnbíll. Það verða allir í sama kerfinu og eru rukkað með sama hætti í þessu grunngjaldi sem við köllum kílómetragjald. Þannig að allir verða jafnir, en áfram munu bensín- og dísilbílarnir borga kolefnisgjaldið ofan á það, þannig að það verður ennþá dýrara.
Já, þannig að það verður alltaf verið með hagkvæmara að gera rafmagnsbíl.
Algjörlega, mun hagkvæmara.
En sko, þetta kerfi sem við höfum búið við í áratugi, sem hefur falist í því að við borgum vega skattana okkar í gegnum bensínið, það er að renna sér til húðar, ekki bara út af því að rafmagnsbílum er að fjölga, heldur líka vegna þess að bensínbílar eyða miklu minni heldur en áður.
Já, það er alveg klárlega, það þarf ekki flokna útreikninga. Við þekkjum það að bílar eyddu hérna almennt bara 1200 hérna áður en bílar í dag eru komin kannski í 500-600. Og þá er það bara að borga helmingi minna fyrir hverja 100 km ekna. Þannig að þeir sem sitja uppi með gömlu bílana, því að við viljum náttúrulega ekki fara að henda 5 ára gömlu bílum, að þeir eru að borga tvöfalt á við þá sem hafa efna á því að kaupa nýja bíla. Það er ekki jafnræði í þessu. Þannig að við verðum að koma okkur út úr þessu. Og svo náttúrulega stefna 2030 að raun og veru að þá eru nýju bílar bara annarkvort eða eru bara rafmagnsbílar. Og þá eykst þetta ennþá meira og einhvern veginn þurfum við samt að fjármagna vegakerfið. Og jó, draumurinn er jó 2040 að við séum alfarið komið út úr að brenna eldsneyti. Mm. Og það er raun og veru 0 krónur í tekjur til að fjármagna vegakerfið. Þannig að þetta er dauður endi og þessna er kannski ráðstefna eins og þessi. Hún er að fjalla rosalega mikið þetta og Evrópa er, og bara allir heimurinn er að kljást við þetta sama.
Og staða Íslands hefur væntanlega vakið verðskuldaða athygli á þessari ráðstefnu.
Já, það var alveg klárlegt þarna að eftir okkar fyrirlestur að við fengum mikla athygli og margar spurningar og mönnum fannst líka gott að það væri komið eitt land sem gæti sagt, hörðu, þetta er komið á og það myndi hjálpa öðru löndum til þess að samfæra bæði stjórnmálamenn og stofnanir og bara almenning að þetta er bara leiðin áfram og það er alveg hægt að gera þetta.
Sagði Ragnar Bjartmars í samtali við Björn Malmqvist. Og fleira er ekki í speglinum, tæknir maður var Mark Eldredt. Það er þetta hlust á speilin í spilaranum á rúf.is og auðvitað hlaðvarpsveitum. Verðið sæl.